loso Washington likoloti Amerika la sobikwa uta lango bale use tinze ti lingwa wala 20 juillet ngosa ki se na balu se da use ibala izengba azokwa puso ndoko na terti fonona ti ma ubangindara na ndoti gere pupusa 1.7 FM bangi ga na ndoti banda tere VOA Afrique.com a wakosika tia la ke firme ama sekoya veda ga na Felix Pasis Zembo ibata tereti na kobe la ti coronavirus na legiti kpengwanja ti selinga na legiti tunga wala vaccination mwaga tiso coronavirus wala COVID-19 angba lakwe na kodoro fadeso asango sango ti akodo wande na Guiné mbeni kundu ti amediateur ti akodo ti Afrika ti duo so ngbi na gbia ti Benin Thomas Boni Yadi ayeke na lili si laso na Conakry ti pika patra na akota zo ti kodro ti kete ngoi na ndö tënë ti kiringo na lingo gbia na asiwili e dabe ti e na peko ti coup d'état so lani colonel Mamadi Doumbouya sara ti zi gbia Alpha Condé na mbata ti lingo gbia lo bu zendo ti tene fade lo kiri na lingo gbia na asiwili na peko ti kete ngoi na Benin ndokua ti aimpo azia maboko na ndö ti akurungba ti Sébastien Ajavo kota wambasoro homme d'affaires so lo yeke nga kota zo ti kama kite so na ndembe so lo yeke na exil na kodro wande ayeke aye tongana akutukutu Rolls Royce ti lo na ambeni akurungba ti ya ti da tongana angende ti nginza aye so kue fade état ayeke kani na ozenchères so ti tene fade zo kue alingbi ti tene avoni e dabe ti e ndokua ti fangangbanga adengbanga fani use na ndö ti ajavo so gilili lo degapa ti malako ti sorongo gbia ti kodro na ngu saki use na bale oko na omene na Turquie gbia Recep Tayyip Erdogan na peko ti tambula ti kua so lo sara na Iran so na yani lo tingbi na mba ti lo ti kodro ti Russie Vladimir Poutine lo ti Iran Ibrahim Raisi lo tene ala so maboko na gbe ti mbeti wala memorandum so aba mbilimbili tënë ti céréal so Ukraine ayeke tokua na akodro wande ti ka fade mbeni bongbi ayeke duti ande na ti alango so ayeke ga na popo ti a-expert ti aturugu ti Russie ti Ukraine Turquie nga na bendo ti gigi ndangba sango na États-Unis sisi ti Amerika yango ti gbia wala Maison Blanche sigi na tondo so na yani afa tënë gbia Joe Biden ayeke tisa ande agbia ti sisi ti Afrika ti duti na ti kota bongbi so ayeke tambula ande na Washington na lango bale oko na ota ti asi na lango bale oko na oku ti nze ti kakaoka so ayeke ga nda ti bongbi so ayeke ti mai sango kua maboko na maboko na lege ti économie nga na lege ti démocratie na tënë ti nene ti zo wala droit humain ti boma ti COVID-19 na tënë ti kpale ti ndoa nga na tënë ti siriri singila mingi fade so e zi lege na fivin ba sekoi aveda na kuasinga ti ubangindara so laso mama tënë ni ayeke na ndö ti amaseka ti afrika so aga na sisi ti amerika na ya ti programme yali
Alakema ou Bangui Dara na ndö ti VOA.
Ubangindara, Mbembe Afrika pendere mozuko ti Marina Kangala tizi na yangati kwa singati ti ubonginda rati lasso e kersingila na la ti fanu sa baba mama ita wa mangoi lasso a pusunduru na tati fono no tala ti mai na yati kwa singati ti lasso na nduti gere puputin bambu okona kona penzini mbalambala waha 101.7 FM soake tatene gere puputi da singalego ti Amerika wa voix de l'Amérique na batati bongi ke tatene kwa singati ubonginda au bobinda rango iso dasinga so amuna be Afrika titene a sarana lisoro nando atene chikodoko na abikwa utati inga okoko ti laso mama tene na yati kwa singati ya kebiti nanduti mbeni ngobo ti manango kusala so kodoro sisi ti Amerika a diana sisi si loike muka lege na a masika ti Afrika titene akigana ngokoko geti manda ango botukusala na yani ake mbilimbili ngo botukusala so ireni iyali chinguso awa be Afrika masikati kodoro so aganati kapati manango kusala so ngotala ake umene sina ti kwa singati ti laso na ti kozo kapa eke yamba oko na popotala so irati lo ake Manuela Bokpaka nga sina ti use kapani eke yamba Doko Mohamed Bachir Solonga kwe loke oko na popoti ama sekati d'Afrika sou a kegena nimbeso na ti kapati manango kusala na ti yeso a ireni a tene iyali. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Zembro Sololondo ti mou na ifadea sango ti be Afrika nga na ti kodoro wande. Yotu nga suu yeke tunda ti lisoro ti na kozu gene ti gene na ti kozu kapati kwa singa ti ti lasu. Manuela Bokpaka i bala ke na popo ti awabe Afrika masika ti kodoro so agage na sisi ti Amerika ndali ti kapati kusala ti manango kusala mbilimbili so ireni ayeke iyali. Eke zina la leke kotoni kwe i bahala ike anala singila ndali ti ngoi tala sala muti gana inanga ti singa eke zile gena la kozu ni kwe tite nala fana itene na ndo ti iyali. Ndali ti awa mangoi iyali aikinye.
Yali ni akimbini gerechi kusala su ndiri biachi kodochi Amerika adana sisi tenechia masika tia chikodochi Afrika atondani na 2010 jusqu'à la so na ngwa koko amasika kiga na kodochi États-Unis tene ala bumbi Nandusha kuta teneso aike uta, so si aike tongana leadership par management public, c'est-à-dire que comment est-ce que après tene à gérer administration publique, leadership en business et puis leadership en engagement civique.
Katicha la wani ala mateneti ngo boti fango kusala sola mateneni tungana yenangu isola kilani na batati bongi.
Mais maintenant, ni ton soin bimba na école, ni na ton soin biki na lycée, Marie-Jean Caron, ambassade États-Unis à Soroi, si tenait Igwe, à la société à Londres, na Kodochi, Amérique, à Ga, à Kiri, na Pekotia, et Salamanda, naï. Et na yani na Kiri, mon apekoni, besh miamba va pika nandoni. Mais comme na ton wanda ni lani, a de mi limbi, si tenait, ou sa rani pepe, ni tenait bizaketi. Et puis, nous avons dit que 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 nous avons postulé et nous avons postulé nous avons dit que nous avons postulé nous avons postulé nous avons postulé nous avons préparé depuis les petites nations en groupe balak pour nous préparer yali
kaimanga tene ti azoso signala ti wakalege ti ganati programme ti yali yalingbi yala mayanga ti anglais kete ti tala fadela manda anglais kozoni ti tena la gwa la zambe ti ndal ti gangoni so
na Bim na ton solani na acha 10 ans sumbi sumbi tenala que bambi ke pupare ni sumbi ke manda anglais biani biani e na achi mandango anglais ni bipeci tembi tenala tenengo anglais ni na loro 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 akarambi membi ma anglais ni ringa chisa anglais ni enambi ketene ni kete kete e asasi imbi wa yosela tenengangu chitene imbi gaji tosumbi shige deja isa katu menawe biki mani biani biani imbi ketene nambati imbi osi
ngangu isu sinya la zambe chia wesu ake soroni tungana su mungu fanza tene proseduri ake tungana chisoronga zoswa kigasu
proseduri chisoronga zoni na chiko jokapani ake na lim tonso azuenga zo chaque année ambassade a kituka nieni et atonga niena we il faudrait que mon zoni mo gwenando chi nieni mo inscrite chimo na chi inscringo te chimo mo kiwara bacha question na cha question ni a ki unda d'abord mo kizwa bosa kwa tinye bacha question nando cha inclusion diversité culture a question ni et na tangonda ni il faudrait que mon sougue et mini betiza te un projet donc mon fa projet mon zo mon kinani kwe na yani et puis a mon soumettre donc là à la base que mon kiri na gerecha question ni joni mon kiri na ni joni à la soromo et puis mon gonani boti ambassade mon ala ça entretien
ticha la kfade na yati gerechi kusala wa wara domaine wa signala fa pialo wara projet la tigangoni
l'immigration bi na yati domaine ti leadership en administration publique
singo tala ge nyesia la ba kangbi ya kina popoti manangombe ti wara fango kusala na masika ti ge na ti so kina ni na kodoro nyesi ala ga wara ge na singo tala kangbi ti ni wara différence
Kota différence on biba déjà à qui en termes de da biba kota université ça là mowara presque aye quoi ati université ni déjà et ngobo ça c'est qui fanambe tigé à qui différent ngobo ça c'est à qui fané nambitika parce que gué à la qui fanambe tini et puis mo qui gué en même temps mo qui ban na lechmo ton asiso ici nambe nindo a fanai na théorie en même temps amuya gonai na ati administration ni a fanai ni ibayeni bon à qui jeune théorie la pratique au fur et à mesure que moi qui avance na ting go boti pour ça la ni et attends aussi un petit terme à fanambitini vraiment à qui aussi différent par rapport na attenti ceci mbikeba à qui fanambitina bongi
ala singa giswala wa terrain ambeni ambatala so ganga gina ti au Congo boso so la kitala chamena ko doho wande
na ndosun dikeda au moins 20 kontoti afrique à représenter di ok wa razo ti Kenya ala kiota donc il y aura aussi Soudan à la Kiyousse, donc il y aura Burkina, donc il y aura Congo, donc il y aura Mozambique, donc il y aura Zambie, donc il y aura Ghana, il y aura Tanzanie, il y aura Afrique du Sud, au moins 20. Il peut être un nombre aussi 25, mais 20 pays là représentés. Parce qu'il y a autant de sénat qui ont été en
train de se faire. Il y a un apport qui a été en train de se faire. Il y a un apport qui a été en train de se faire. Il y a un apport qui a été en train de se faire. Il y a un apport qui a été en train de se faire. Il y a un apport
qui a été en train de se faire. Il y a un apport qui a été en train de se faire. Il y a une association qui Mi petite nembi za akode so ala fanambi gezo bi gwembi kiri na pekoni na mombo si association chumbi afin que inala isara kwa maboko maboko na ati mkobo si projye sumbi ganani na egalement na bongi misara kwa na ndo kwa ti punut na tereti representant adjoint au programme et na ati programme ti punut na bongi mwaki wara gouvernance mwaki wara développement local mwaki wara résilience exemple ta pandémie la sou na ndakwe sosyo isara ye na ndo tiye suina tena état de droit Roulolfo, état de droit à Kémini, Nkobo, si quoi, si aussi puni d'Assara déjà, na Tereti, gouvernement, na Yatika, si justice, na sécurité. Et na Yesubi Mandage, si comme petit gosi Kiri, na Pekoniti, et si est-ce qu'il y a un bifao, Nkobo, si son bigami Mandage, so et à Batonganaye, à petit année, à Zan aussi, na Yatiku, ça, la so déjà a commencé, si ça, à Nkobo,
Iba mingika azwa batala tene ango boti fango mbechi na hii na kodoroka ke yesu anokbo onga ango boti kusango kusala na hii kake yesu si kuingma njoni pepe azwa batala katene tunga na mozumo manda mbechi na beafrika anga si mosaka kusala ka mosigi mogu na ndunde moke lingi chilu chingangu na puputa mbati mpepe tilasu ala kige ala manda mbechi na beafrika ala saa kusala na beafrika ala kige luchingo tala na milucha mbatala so ala batala tene tene so kita tene wakanga azo so kuâ ayeke mä na ngambe ti na Beafrika ayeke nga ginga ngu tongana atangani kue?
Non, azo so kue ayeke mä na mbeti na Beafrika ayeke nga ngu tongana atangani kue à condition que mo zo ni mo mu mbeti ti mo ni so mo manda so na ta lege ni mbi peut tene mbi fa exemple ti mbi lako mbi duko mbeti na mbeni kodro wande ape mbi duko mbeti ti mbi depuis kete CP0 mbi jusqu'à na université kue gi na kodro ti Beafrika me ye so asara si laso mbi lo ndoka mbi ga gi si na milieu ti amba ti mbi d'abord un mbi défendre atene ti mbi d'abord na posengo na inscrire ngo ni parce que ayeke gi même question ti kodro tout. Et le fait que mbi wara ni, ça veut dire que mbi na mba ti mbi so déjà e wara e yeke na ndö ti même niveau. E ga gi e na ala e sara kua na ndö e na ala e manda mbeti na ndö ti même niveau. Ngangu ye ni so mbi ba na so mbi peut ti mu tapa nde ti exemple ni gi na ndö ti mbi wara ni parce que lako mbi duko mbeti na étranger ape mbi duko gi mbeti na RCA mais en plus ti mbeti so mbi duko mbi yeke gola ni na alliance française mbi yeke gue na ye so so mbi yeke gia livre mbi duko et puis internet aussi ayeke gi ti tene mbi gue mbi toka gi message wa mbi toka gi ye so so na camarade ape mais mbi gueka aussi ti tene mbi cultiver tere ti mbi et puis na également na ndokua so mbi sara kusalada mbi cultiver tere ti mbi mbi essaye ti tene mbi manda na mbage ti ala so si ayeke ga ti aidé RCA na yâ ti ake akusala so
ti ala so si ala ye ti tara nga lege ti yali ti tene ala ga nga kiri amanda ambeni angobo nde wango ti insigne ala yeke na ni ti mu na amba ti ala so
wango so oko mbi lingbi ti tene mbi mu vraiment na amba ti mbi so ayeke na kodro amba ti mbi ajeune ayeke ti so si il faudrait que e ajeune e pensé que le fait que kodro ti ayeke na yâ ti état ti crise kodro ti apeut ti tene amu na ye ambeni amoyen ti tene e duko mbeti nzoni ape mais laso mbi ba na yâ ti RCA majorité ti peut tene e kuâ ape me majorité ti yama ti ka e yeke quand même na ye so ni atene smartphone majorité ti yama ti ka e yeke quand même na ye so ni atene connexion e yeke gue na ndö ti e il faudrait que e mu courage ti e ti tene e gue gi e sara gi ngia pepe ou e gue gi e ba gia ye ti ngia pepe mais e gue quand même e gi ti tene e wara information e gi ti tene e complété aconnaissance aussi ayeke fa na ye na université e complété aconnaissance aussi ayeke fa na ye na école e yeke na gba ti ara information azo sara gba ti arapport na ndö ti kodro ti veni même azo sara gba ti arapport na ndö ti kodro ti afrique en question donc e peut ti tene e gue e du ti e ba ye so azo asara ando e wara information ni aidé e ti tene e yama ti ka ti RCA e kue e londo maboko na maboko parce que kodro ti e la tongana e lê e yeke londo ande ka ti yeke gei leke kodro ni ape e kua ande nga ti tene mbeni zo aleke ni na ye ape kodro ti ayeke tongana da ti tongana da ti mo ayeke na problème tongana da ti mo ayeke na yâ ti mbeni difficulté mo peut ti tene mo iri voisin tout le temps voisin la ga bale yâ ti da ti mo aresoudre aproblème mo ape il faut mo veni mo commencer d'abord ti tene mo wara mbeni volonté ti tene mo résoudre aproblème ti mo awe si voisin aga mu maboko na mo ambeni amba ti aga la ni acommencé depuis 2010 jusqu'à 2022 so mo yeke wara quand même aye ali gbani gbani et e yeke gue ti tene e bu mbi e sara si angobo ti akusala so e ge manda ge e mu ni e za na sese e e iri amba ti yama ti ka parce que na yâ ti bongi so gba na na volonté mä ambeni moyen la ada ape ti ba komo e peut ti tene e aidé terrain ti tene e ba komo e yâ kodro ti e na ndö so
e kiri ni ala singi la mingi Manuela Bukpaka ya ti ndembe so e yeke zi lege ni ala ndali ti tanga ti tene ti ala awara ti barango asewa so ayeke mä yi ni ala na ndembe so na mbage ti Beafrika na gbata ti bongi
mbi bara asewa kue mbi bara ababa na mama kue mbi bara aita ti mbi amaseka so ayeke na sendi amaseka so ayeke na université ala so ayeke na école ala so ayeke na yâ ti association oko na oko na oko mbi pensé que gango ti so ge e ga na yâ ti cadre ti monde laso e ga ti tene e wara aconnaissance ambassade atene na e bien e kiringo ti e gue ande na université ti tene e fa peko ti kusala so e ga e sara ge aye so e ge manda ni ge ti tene e kiri na ni e fa peko na mba ti ya jeune e aussi tongana aga ti tene alancé ti ngu ti peko ande e so e déjà e wara na so mbi personnellement na yâ ti volonté so mbi na ni ayeke ti tene mbi aidé tout ma sika so ko eti postulé du moins le conseil son bimbiwara expérience tim bison bi sara simbiwara na niso ngesi tenen mi transfert oni parce que asa min jona perso igagi ambati chamina kodo aki 18 20 ambena ki 12 10 mena yi ke gi 6 li eti tenen bi idambat nga ma sika i passe information ni gani si tenen au moins à la fois la warani il na la so si déjà on avant gawe nambi nambi na itat mi so ina le gagi so il petit petit disponible tenait aider à Masika qui tenait à la aussi à la postuler na yemiso parce que akemini so et kinjoni tenti à Masika qui be Afrika
et qui resingi la mingi na yecha wa mango ikwe wa mango dasinga legota america wa rava de l'amérique na lantali chingo ichala sala mutiga tungana gene na tikwa singa tini
joni singi na nala kwe
singi la ngana la wa mango yi ala suna nimbiswa ki na teatifono no chala tima kwa singa ti yi ala mba na teatifono no chala ike wupupu na lege ti mozoko kete fade yeke kiri na ati ketengo yi na ati use kapati kwa singa ti ndo soka yeke yamba ande doko Mohamed Bachir sur le kinga oko na puputi a wabe Afrika so aga na sisi ti Amerika ti duchi na ati kapati manango kusala so ireni ake yali Chers citoyens Pendere Mozokoti Mobanzati Linda Nati ou se kapati kwa singati tunganati so i tenefade nala wa mangoi nati ou se kapati kwa singati ki yamba doko Mohamed Bachir Souleko okona pupoti a masikati ba Afrika so a ikenandimbiso na tambula ti kusala gi na sisi ti Amerika ndoso gi ala ki duchina ti mbeni ngobo ti manango kusala so ireni aike yali bakala doko Mohamed Bachir e bala ki oko na popoti ya masikati be Afrika so agage na ti ngobo ti manango iswa ireni yali tunga na isala mateneni nga nyesi apuswala ti tene ala gi ti tene ala gana ti ngobo ti manango iswa
como ala inga laso aini kwa eke pase gina gwanda tere ka ayata mbena recherche mi koma mbike aktif mi gina tere ti ambasati Etats-Unis na bangi sin kibara sensibilizasyon sosi amena mba kungi a yadini mbena angwele a elef sosi amanda beti ki ingana Afrika akisara teneni lakwe lakwe ayata mbena atelier information la sensibilisation à la radio dans les réseaux sociaux on a Facebook dans Mbambi Mani et tout les pousses dans le temps Itazo encore encore voilà une média et les sociaux dans le petit nom Itazunis donc grâce à la soula si il y a l'information dans notre programme on a récemment il y a la publication du programme Mandela dans notre passé ambassade des États-Unis Bongi c'est Mbambi tenait bon comme les questions à business in a communicate entity formation simply for merging and outside entrepreneuriat leadership et puis na développement personnel les gens qui profiter bien et appliquer en ligne c'est que l'install démoni en ligne yes on bat sara et son billet c'est un sara là c'est à venir et puis il a manqué de tenir des perfectionnaires au bixara finalement on va sélectionner passer à mena étape la fin de connaître na mena ita ou mener là il gagne en visite à Amérique depuis le 8 juin
et que undangala oko unda so inga so ti dutingo na tingo botimandango iswa lingbi mozumo manga yati ongle kete katichala ala mandachala ongleni tungane
oui kozoni bi gemeni masika so simbiye tenti Amerika mingi depuis bi kete mando a musique a R&B na hip hop depuis bi kesi ouga film Amerika mingi stand ko ekon bi ga e mpafon ki ma musique a santra kulturel so mikeli oko jo a permettre mingi ki ma a musique ni etin Iowa Estate ability team one a university track to see ahead at them here in Nambitina at university. Nambiti Balisina Uku at the university and so see Ganayati, Akodron, Dindindindi, Mokora, Senegal, Mokora, Zambi, Mokora, Zimbabwe, Mokora, Bacha, Kodosum, Petronicite, Kona.
Mandango isola kigati mandaso tungatu mungu franza tene konkretumu ake tungana ya ake tungana gungo na dambechi swala zingo na ndapele ala gwe aduchinati damana ngombecha manda ake mbili mili tungana ya siya ina ketambulage.
Oui, tout d'abord avec étude spécifique like mandagi ake menu mandango mbechi sosi ake ndi na soi manda kuzo na ekolo batem na SCA ikibuku yuzo ke avec formation donc ils ont on a d'après pour la université et puis la université car à courir dans soit comme là puis à professeur din soit gars et voilà il a andaran din la pokoni a que moi il voyage na inata mena quadro to zito maraba tendi mi visiter quadro ça era tene Nebraska on a Omaha sont mi visiter quadro ni à Columbia institution voilà bumbi à organisation ndindinde so za sala kusala ata batangwa anyama ati so tengo kuze na ata sarangwa apa ngwa ya kabata pendra yesu si amerikia akisara azuna kunambi afarambi yesu si ala ikisara tena amuna meza tena nikini sala barana kodoni
kangutinye ande sinyala batene ya iso la mandage akiganani na achi apia lucha la swala ke ala kezage ya nina sisi na Biafrika nye mbili mbili sinyitu atusu mungjua tene plus tiswa ganani akibuchande nye
plus so mi kigani ande na kodo sika akindara akindara susi mi mandage akipermete na mbi kiri mbi kumbi mbikotisa na mbige si kodo sika pepo alabake tinga siriri siri ya kiimportanti kina hata tuwa isu siya kipasi na eti tunye. Hala bana kontro sisi ta Amerika kontro defendre security ya keda so aki kitinga yena kienga pezu tuwa kisaki kuwa tunye kontro almay. Nipo na mbeke tika mbike akulaje osi kuverema Centrafrican titene lo tilingangu lo gana siriri na kontro titene anwa pe Afrika. Agana mbili fini changement sosi apet titene a aidé à Centrafricain durablement quoi. So apet titene a sala kwa na yati environnement sosi a eke paisible a pili ake mbili facteur sosi a ke empêche développement di kote sosi a ke a ingangu mingi. Donc ake important titene a yeso ike site oko education a encourager secteur education a moun lege na a Centrafricain sala activité tala abata bagara afayaka construire infrastructure routière pour permettre libre échange na milité à peuple centrafricain dans ce qui sera une activité na abangi qui changer aminaye mais bon si on a mini jeune na kasa que na non bakasa wala na BBC wala na mambere so c'est avoir accès na information na yati wonka si le groupe sort dans le gagi le kilo le kilo di wonka sala activité ala bako donak mai iyo
ibango iso inala ikinaninda ti kwa singa soko go yekeke chunji tentien si fa de soala lingi ngati tene na masikati be Afrika so aike ma inala
kojone mbi dietere mbi encourager masikati centre afrique sosia contribuer na kiringo na tiriri na ati centre afrique na yata ko dindindindi action dindindindi bat na cohesion sociale amena engagement citoyen sosi azo kozo kwa muni ando ni peso si asasi siri ya kusiri bagi gina na Asia. Tenezo simbidi tena ambatu ya masika na Asia. Unyepuka ki ala CD a manipulation. Laso kodroti a kuwasidi kiri njona wa unyepuka ki kikiri kibini zwada anda ala sara mungu mbe wala mungu a sara shona kati unyepata la South Africa. Laso so ikinati mini dunia ti entrepreneuria. Guverema South Africa avec la mungangu dit la mu tout centrafricain quoi dans le but de nous créer quoi na tout à centrafricain donc qui encourager à jeune aussi à wara makandata la wara diplôme tara qui encourager la type na ala qui amena opportunité de na na programme ti Mandela na ya liso ala quoi la postuler ala rapprocher de ta la ambassade des États-Unis na Centrafrique Dana nambige tanganingi tene bitena masika faso sutu akikapable tene akreye kwa basi ke entrepreneuria sukua peti de entrepreneur alaba gizo tu akisara dana nambige mitambula na ati Afrika mingi na la CCD Senegal na Rwanda na Egypt liba koma ajuna akikreye akusara di maboko oko alaba ni amina ajuna akidazo si ala sala meti ala manda meti mbi ala unji mekwa yapo wana gai kremini kete business school konsulto yeke le kraterin bi modiba do mayo donc biki ankwaze mingi ajun ti dala contribuer na sibia na kwadro ngana mbege ala ba a opportunité zo ke na ati rc ala saisir yala créer activité dala activité générative de l'unité là
et kirna la singila mingi bashanda tingo itala sala muti gana ina ngati singa na ati kwa singa ti tilasu
singila merci beaucoup.
Chichala wa mangoi ya ikenga gisina la ikikangi kia singila nalati unjingo na ninda chingo.